Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Veral welkom aan al die gaste wat saam met ons vanoggend voor God kom, voor sy aangesig om ook deur hom geleer te mag word. Ook welkom die wat via die internet luister. Ons bid dat die Here vir ons 'n mooi en geseënde erediens sal gee. Dan wil ek graag net die kerk, die afkondigings van die kerkraad aan julle voorhou. Vandag is dit voorbereiding vir die heilige nagmaal wat DV volgende sondag 13 februari gevier sal word. Jy word herinner aan die huweliksbevestiging van broeder Albert van Rensen en suster Elmi Jonker DV aanstaande saterdag 12 februari om 1:00 die middag in hierdie kerkgebou. Vir die eerste keer word bekend gemaak dat broeder Jan Smit en suster Aileen Manten te kenne gegee het dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om die huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige besware voor 19 februari ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil plaasvind op saterdag 26 februari om 3:00 die middag. Op hulle versoek, In my wyse van uitsondering sal die plegtigheid plaasvind in die kapel van Harmony Pretoria. Die kerkraad vergader DV Dinsdag aand. Na direk na die oggenddiens is daar die verkiesing van een oudeling en naamlik vra dit ons na die uitspreek van die seën wie hulle plek sal inneem. Die eerste kollekte is vandag bestem vir die dien van barmhartigheid, diakonie en die tweede vir hulpbehoewende kerke. Volgende week is die kollektes vir diakonie en teologiese opleiding. Dan nooi wijk 9 die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens verversings te geniet. En as laaste, die sendings in Daba word as die Here wil komende Vrydag en Saterdag gehou. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad. Kom ons verstaan om die seëngoed van die Here te ontvang. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan antwoord die Here ons: Genade en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam van God se trou en goeie tierenheid deur saam te sing Psalm 108 die verse 1 en 2. Thank you. Ja, die God wat ons elke dag beskerm en bewaar teen die sondes, het ook sy 10 gebooie in ons gegee. Nie as 'n straf nie, maar as 'n riglyn en as beskerming teen die sonde. Ek wil graag eerste stuk uit Exodus 19 lees. Dis waar God se woorde aan Moses en die volk is. En daarna gaan ek verder die wet van die Here voorlees. Exodus 19 vers 3 tot 6. Maar Moses het opgeklim na God toe. En die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê: "So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan julle aan die Egiptenaars gedoen het. En dat ek julle op arensvlekke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan uitredee na my stem luister en my verbond hou, so julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel." Lees ons in hoofstuk 20 vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: "Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat erin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Ja, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing as antwoord op die wet wat die Heer vir ons gee. Psalm 25, die verse 2 en 5.
Thank you.
Kom ons buig ons hoofde vir die groot en almagtige God. Liefdevolle Vader, Seun en Heilige Gees. Ons mag ons gebed vanoggend begin deur U te verheerlik. Vader, U wat die skepper van hemel en aarde is. U wat die almagtige en enigste God is. Ja, daar is geen ander God nie. U is regverdig en genadig. U is liefdevol en beskermend. Ja, U is waarheid. Daar is geen leuns by U nie. En U is dieselfde God wat ons al reeds in Genesis 1 mee kennis gemaak het. En deur al die eeue bly U onveranderd. Dan mag ons met vreugde en dankbaarheid U ons Vader noem. Nie 'n God wat daar ver is wat sy onderdane nie ken nie, maar 'n Vader wat sy kinders so goed ken. 'N Vader wat elke dag die beste vir ons gee, elke dag vir ons sorg. En nie net vir ons sorg nie, Vader, maar ook ons gered het uit die klauwe van Satan, uit die klauwe van die dood. Ja, U het die enigste Seun, Jesus Christus, wat deel is van die drie enige God, vir ons aarde toe gestuur, om ons los te koop van die sonde, ja, van die dood. Here, almal van ons wat hier sit is bekend met wat U vir ons gedoen het. Maar ons moet erken dat ons nie altyd besef hoe groot U liefde vir ons is nie. Dan is ons partykeer ondankbaar of ons aandag eerder op ons eie lewe gefokus in plaas van in die eerste plek op U. Help ons dat ons in die eerste plek fokus op wat U vir ons gedoen het en nog steeds doen. Dat ons in verwondering mag besef en aanskou hoe U elke dag ons dra deur die lewe. En wanneer ons dit besef, Here, dan verander die moed na mag. Dan moet ons nie dit of dat vir U doen nie, maar dan mag en wil ons uit liefde en dankbaarheid 'n lewe lei wat U behaag. Dan kom ons nie meer halfhartig kerk toe nie, of lees halfhartig uit die Bybel nie, dan rammel ons nie net 'n gebed af nie. Nee, dan wil ons graag kerk toe kom. Dan wil ons graag Bybel lees. Dan wil ons graag tot U kom in gebed. Soos ons ons dankbaarheid aan U kan toon. Dan wil dit 'n vreugde om 'n kind van U op aarde te mag wees. En Here, help ons om die vreugde met die mense om ons te deel, met ons medegelowiges, met die mense by die werk, by die skool, die omgewing, maar ook in ons eie gemeente. Want dis al manier waarop die mense ware vrede mag vind, vrede om te weet dat U in beheer van alles is. Vader, maak ons harte oop vir vanoggend se woordbediening. Want die gebroke mense kom die lering, U woord, U liefde na ons. Laat ons het koester en deel maak van ons daaglikse lewe. Van ons om Jesus Christus wil. Amen. Volgens sy woordverkondiging, wat ek aan u mag voorlees, kom uit Genesis hoofstuk 2. Daarvandaan gaan ons eers lees Genesis 2, die verse 4 tot en met 17. Daarna sing ons Psalm 45, die verse 1, 2, 9 en 10. Kom ons lees saam die onfeilbare en suiwer woord van God, Genesis 2, vers 4 tot 17. Opskrif vir die gedeelte in die skrif is die skepping van die man en vrou van Eden. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog nie uitgespreid nie. Want die Heere God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar een mis het opgetrek uit die aarde, en die hele aardbodem bevochtig. En die Heere God het die mens geformeer, uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens een levende siel geword. Ook het die Heere God een tuin geplant in die Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, een plek gegee. En die Heere God het allerhande bome uit die grond dat uitspreid, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daar vandaan is het verdeel en het 'n vier lope geword. Die naam van die eerste een is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsamgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gion. Dit is hy wat om die hele land Kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hidekel. Dit is hy wat oos van Asser loop, en die vierde rivier is die Frat. Toe die Heere die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van die boom van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ons tekst vir die prediking wil ons graag saam lees Genesis 2 verse 15 vers 18 tot 25. Genesis 2 vers 18. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die huwelik as instelling word bedreig. Aangedryf deur magte van relativisme word die huweliks en seksuele trouheid op talle fronte aangeval. Selfsugtigheid, materialisme, sekularisme, egbreek, egskeidings, reeks, polygamie, dis die praktyk om keer op keer te trou en dan weer te skei met verskillende mense, pornografie. Ja, hierdie is maar 'n paar van die tendense en sondes wat deur die huwelik bedreig word. En laat ons nie so dwaas wees om te dink, ons is hierteen immuun nie. Ja, ons staan aan die een kant van die antithese wat God in die wêreld tot stand gebring het. Ja, 'n lyn wat ys nie in sand gestrek nie, maar in steen. En ons moet Bybels helder bly dink oor die huwelik. Nou ons te help om helder te bly dink en nie verlore te raak in die waas waarin die mensdom moetswillig verlore is nie. Is dit goed om na die boek Genesis te kyk. Genesis, die boek van die begin. In Hebreeus word die boek Bereshit genoem, wat beteken in die begin. Nou die boek vertel ons van die begin van baie dinge. En kom ons gaan terug na die begin en lees saam iets oor die fundamentele dinge van die lewe, kultuur, in die diens en die eer van ons God. Ja, ons kyk vandag na die huwelik, die eerste heilige instelling wat die God gemaak is. Ek graag julle die woord van die Here voordra. God gee aan Adam sy vrou en stel so die huwelik in. Kyk na drie punte. In die eerste plek, Adam se tekorte of leemtes word erken. In die tweede plek, God se skepping word voltooi en in die derde plek die eerste huwelik word voltrek. So ek haal net weer die tema van vanoggend se woordverkondiging. God gee aan Adam se vrou en stel so die huwelik in. Een nauwkeurige leser sal dalk bietjie geskok wees as ons Genesis 2 vers 18 lees. Die Heere God verklaar dat daar iets in sy skepping is wat nie goed is nie. Voor hierdie oomblik was alles goed. Dag na dag het God dinge geskape. Land, bome, voëls, visse, diere. En elke keer het God gekyk na wat hy geskaap het. En dit was goed. Ons lees het keer op keer in hoofstuk 1. Toe sien God dat het goed was. Maar nou lees ons vir die eerste keer. Dit is nie goed. Daar was iets wat nie goed was nie. En dit was dat die man alleen was. Hy was onvoltooid. Nee, daar was iets weg. Daar was 'n gebrek in die lewe van die man. Om met die gaping te vul, die alleenheid weg te neem, het God 'n hulp gemaak wat by die man pas. Ja, 'n ewe knie. Om die leemte in sy lewe te vul. Die woorde wat by hom pas, druk die idee uit, dat hierdie helper soos hy sal wees. Dat hy van die helper sal hou, en dat het precies sal wees wat hy nodig het om die leemte in sy lewe te vul. Nou, dit is nie so dat God 'n fout in sy skepingswerk gemaak het nie. Met die fout het hy nou moet regstel nie. Nee, God het die mens so geskaamte met die leemte in sy lewe. Toe God die man uit die stof van die aarde gevorm het, het hy hom gemaak met 'n onvolledigheid. Met 'n behoefte aan 'n helper. Ja, dit was deel van God se goeie, perfekte, pragtige skepping. Dit was deel van God se ontwerp. Ja, en hieruit kan ons reeds 'n paar praktiese afleidings vandag maak. Dis goed om te trou. Dis 'n praktiese wysheid om ja, mense aan te moedig om te trou. Maar ja, God gee nie aan almal 'n man of 'n vrou nie. Sommiges geroep om ongetrou te bly. Ja, God lei hulle lewens op so 'n manier dat hulle nie een huweliksmaat vind nie. En God sal aan hulle die genade gee om enkellopend te bly. Sommige mense verkies om enkellopend te bly. Party kies daarvoor, sodat hulle meer energie aan die werk van die koninkryk van God kan bestee. En tog sê die skrif dat die getroude staat goed is. Ons lees in 1 Korintiërs 7, waar Paulus sê dat het goed is as 'n man 'n vrou het, en 'n vrou 'n man het. In sy eerste brief van Timoteus, in hoofstuk 5, skryf hy dat hy wil hê dat die jong weduwees moet trou. In hoofstuk 4, wys hy diegene tereg wat die huwelik verbied. En hy herinner Timoteus daaraan dat die huwelik goed is, omdat dit deel is van God se goeie skepping. Maar kom ons eers weer terug na Eden, daar waar die man alleen was en daarom onvolledig. God het geweet dat die man alleen was. Ja, maar die man het dit nog nie besef nie. Hy het nie agtergekom dat iets of iemand weg was nie. Nou, so dat hy dit kon besef, het God die diere van die veld en die voëls van die lug na die man toe gebring. Adam moes leer dat die skepping met al sy verskeidenheid steeds nie vir hom 'n skepsel kon bied wat geskik was om sy metgesel te wees nie. Ja, God het die diere so vir Adam laat verby beweeg, van die ertvark na die sebra. Ja, Adam moes hulle bestudeer en benoem. Ja, hy was die eerste dierkundige. En terwyl hulle bestudeer en gekategoriseer het, ja, dit het besef, maar daar is nie een wat sy helper, sy maat kan wees nie. Het is in al die dieren, was daar nie een ewe knie vir hom nie, nie een wat die leemte in sy lewe kan vul nie. Maar hoekom nie? Want nie een van die dieren is geskape na Godse beeld, soos Adam nie. Hulle het game gehad, soos hy. Hulle het gelewe, soos hy. Maar hulle het nie die taak of die opdrag gehad om te regeer oor die skepping en het ontwikkel soos aan Adam opgelê is nie. Ja, daar word gesê, 'n hond is 'n mens se beste vriend. 'N mens en sy hond kan 'n pragtige vriendskap hê. Hulle kan ure saam spandeer. Hulle kan speel, hulle kan hul liefde aan mekaar wys. Ja, maar die verhouding tussen 'n man en sy hond is altyd op die vlak van die hond wees. Want 'n hond kan net kommunikeer op die vlak van 'n hond. Sonder twyfel kon Adam dit raak sien in die optog van al die diere. Hy het besef dat as hy metgesel moet hê, daardie metgesel spesifiek vir hom geskape sou moes word. Na die beeld van God, het net hy self. So het hy begin verlang na 'n maat, na iemand om die leemte te vul. Hy het verlang na iemand wat sy gelyke kon wees, sy ewe knie. En God het hom voorberei vir die wonderlike geskenk wat hy aan hom sou gee. Dit bring ons by die tweede punt. God se skepping word voltooi. En die Here, en ons het ook so gelees vanoggend in die skrif, die Here God het 'n diepe slaap oor Adam laat kom terwyl hy slaap. En het een van sy ribbes geneem en die wond met vlees gevul. En van daardie rib het God 'n vrou gemaak. Die man soos 'n volmaakte ewe knie. Eenders, maar toch anders. Ja, God het die vrou met spesiale sorg gemaak. Letterlik staan daar dat hy die vrou uit die man se rib gebou het. Spesiale sorg vir die een wat die leemte in die man se lewe sou kon vul. So sien ons dat die vrou die kroon van God se skepingswerk was. Want sonder haar was die skepingswerk nie voltooi nie. Sonder haar was daar iets weg. Met haar was het goed, volmaak, volledig. Ja, God het die waardigheid van die vrou gevestig deur haar uit een van die man se ribbes te maak. God het nie 'n deel van die man se kop of van sy voet geneem nie, maar eerder 'n rib. Ja, voor God staan man en vrou sy aan sy. Die Puriteinse verklaarder Matthew Henry stel dit baie mooi. Ja, sy is nie gemaak uit sy hoof om oor hom te heers nie. Ook nie uit sy voete om deur hom vertrap te word nie. Maar aan sy sy, om gelyk te wees aan hom. En onder sy arm, om beskerm te wees. En naby sy hart, om liefgehad te word. Dalk het Matthew Henry bietjie te veel hierin gelees en tog het hy die Bybelse ideaal van huwelik goed uitgedruk. En dis 300 jaar terug geskryf en tog is dit goed om vandag nog gehoor te word. Nou, daar was tye wanneer 'n man nie veel anders oor sy vrou gedink het as oor sy beeste nie. Ja, sy was deel van sy besittings. En daar is ongelukkig steeds plek in die wêreld waar die vroue vertrap word. Selfs in die kerk het die opvatting dikwels geheers dat die vrou 'n mindere belangrike skepsel was. En dat die man, omdat hy die hoof van die verhouding is, enigiets met haar kan doen wat hy wil. As hy haar wil mishandel, sy saak. Nou die posisie van die vrou in die skepping weerspreek hierdie sondige gedagte. En enige man wat soos die vrou dink, is dwaas. Nou God het gewag vir 'n spesiale oomblik om haar te skep. Sy het 'n verhewe en heerlike posisie in die skepingsweek. Nou, daar is gelykheid. En op dieselfde tyd het God haar ook geskape vir 'n sekere doel, naamlik om 'n hulp vir die man te wees. Sy moet die man help om die opdrag te vervul wat God aan hom gegee het, naamlik om te heers oor die skepping. Dit wat die man gekort het, kon sy aanvul. Ja, sy was die vroulike eweknie van die man. En die Hebreëse woord druk dit baie mooi uit. Een van die woorde vir man is ish. En die woord van vrou is isha. Die Hebreëse woord vir man, maar net in 'n vroulik met 'n vroulike agtervoegsel. En ons kan en ons doen ook as dit in Afrikaans vertaal met manin. Ja, sy is die vroulike weergawe van die man. Eenders, maar toch anders. Weet die ander helfte van die man. Sy voltooi die man. Nou, radikale feministe kan dit nie verdra as daar van die vrou gepraat word as die man sy helper nie. Ja, sulke praatjies kan ook angstigheid veroorsaak by die susters in die kerk. Weet, baie dink dat om te praat van die hoofskap in die huwelik klink na vooroordeel, ongelykheid, ongeregtigheid. Dat sulke oudtydse en aanstootlike idees verwerk moet word. Die vrou moet haar eie onafhanklike lewe lei, onafhanklik van die man. Maar ons moet helder hieroor dink, geliefdes. Is mans en vroue gelyk? Natuurlik. Hulle is gelyk soos wat rooi en blou gelyk is, omdat albei kleure is. Hulle is gelyk soos warm en koud, omdat albei temperature is. Gelyk, maar verskillend. En die man en die vrou is gelyk, omdat hulle albei na God se beeld geskape is. En dit is presies hoekom die man nie 'n maat kon vind tussen die diere nie. En God het nie die diere na sy beeld geskape nie, die vrou wel. Gelykheid. So was hulle ook gelyk onder God se toren, toe hulle gesondig het. Hulle is saam uit die tuin uitgejaag, nadat hulle die verbode vrug geëet het. En uiteindelik is hulle gelyk op gelyke voet verlos, uitgenade deur die geloof in Jesus Christus. Soos Paulus in Galasiërs 3 vers 28 skryf, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man of vrou nie, julle is allemaal een in Christus Jesus. Petrus leer ons in 1 Petrus 3 vers 7, dat die vrou saam met haar man mede-erfgename is van die genade van die Here van die lewe. Gelyk, toch verskillend. Verskillende rolle en opdragte. Ja, die duidelike getuienis van die Ou en die Nuwe Testament is dat die man die hoof van die huweliksverhouding is. Ja, die beginsel van onderdanigheid is nie deel van die vloek, soos die Bybelse feministe ons wil leer nie. Dit is deel van die geskape orde. En onthou, geen vrou is verplig om 'n huweliksaanbod te aanvaar nie. Maar as sy dit doen, moet sy weet dat die patroon vir haar verhouding met die man vir wie sy ja gesê het, in Genesis 2 gevind kan word, waar God sê dat hy 'n hulp wat by hom pas vir Adam geskaap het. As sy nie hulp vir haar man kan wees nie of nie wil wees nie, ja, dan moet sy nie met hom trou nie. In gemeente, dis nie 'n skande vir 'n vrou om onder die boodskap van 'n man te wees nie. In 1 Korintiërs 11 vers 3 sê Paulus, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou. en God die hoof van Christus. Nou is dit een vernedering sou wees vir die vrou om hierdie posisie te beklee, soos die feministische denke dit wil hê. Dan geld het ook dat dit een vernedering vir die man sou wees om onder die hoofskap van Christus te wees, en vir Christus om onder die hoofskap van God die Vader te wees. Dit sou 'n absurde idee wees. En dit bring ons by die derde punt. God het die eerste huwelik voltrek. Nadat God die vrou geskaap het, het hy haar na die man gebring, soos 'n vader sy dogter na 'n bruidegom te bring. Let op die man, let op Adams se reaksie. Hy roep uit, dis nou eindelik been van my gebeente, en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Nou, toe God die dier in hom gebring het, het die verlange na maat in Adams hart ontstaan. En toe God die vrou na hom bring, het hy onmiddellik besef, dat sy precies was wat hy nodig gehad het. Sy kom om die leemte in hom te vul. En hy het haar 'n toepaslike naam gegee. Vroeger het hy die dier benoem, en nou gee die vrou 'n naam. Die naam wat hy haar gee, wys duidelik dat sy ander helfte is. Isha, vrou. Sy was dit wat hy nodig gehad het. Met ou gemeente, God het die initiatief geneem. Die huwelik was God se idee. God het dit voorbereid terwyl die man diep geslaap het. Ja, die huwelik is instelling wat God aan die begin van die geskiedenis geskaap het. Nou die basiese rede vir die korrupsie en die afbreek van huwelike wat ons rondom ons sien, is dat die mens die huwelik nie as 'n goddelike instelling sien nie, maar as 'n menslike een. Ja, hedendaagse denke sê dat mense ja, eendag lang gelede die huwelik uitgedink het. Ja, die mens het gedink, ja, dit sal 'n nuttige instelling wees om 'n familie in groot te maak, en weet om sy eiendom te beskerm. En om te nou nie wil hê dat sy familie en sy eiendom in gedrang sou kom nie, ja, toe het hy nou maar reëls gemaak wat sê dat egbreek verkeerd is. En indien dit waar is dat die huwelik iets is wat deur die man ingestel is, ja, daarmee, dan kan hy daarmee doen wat hy wil. As hy moeg raak vir sy vrou, kan hy van haar skei, of kan hy minnares kry. En dan maak die huwelik trou mos nie meer saak nie. Hy kan selfs die huwelik afskaf en gewoon saam lewe. Dit is toch baie makliker so. Jy kan dan bloot van mekaar af wegstap, wanneer hulle moeg raak van mekaar. Ons weet echter uit die skrif dat die huwelik nie 'n menslike idee is nie, maar deel van God se skepping. Ons lees in vers 24 van ons teks die Godgegewe manifest van die huwelik. Ons daar gelees, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En Jesus het nog 'n keer die teks aangehaal toe hy oor die huwelik uitgevra is. En hy het ook nog daarby gevoeg, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Matteus 19 vers 6. En wanneer 'n man sy huis verlaat en sy aan sy vrou verbind word, word daardie twee een, omdat dit God is wat hulle saamgevoeg het. En wanneer ons vergeet dat die huwelik 'n goddelike instelling is, loop ons huwelike die gevaar om dit te pletter te loop op rotse van ons sondigheid en selfsugtigheid. Kom ons maak seker, dat ons verstaan dat die huwelik nie bloot 'n menslike kontrak is nie, maar 'n instelling van die Here God, waarin hy 'n man en 'n vrou oproep om saam te lewe vir sy heerlikheid en tot beswil vir mekaar van die kerk en die wêreld. Nou kom ons hou ons oë oop vir die gevare wat die huwelik bedreig. Maar wat is hierdie gevare? Nou daar's 'n ontsettende selfsugtigheid van ons tyd. Ons word geleer dat ons net besorg oor onsself hoef te wees. Ons behoeftes, ons begeertes, ons gevoelens. Net daardie onheilige drie-eenheid. Ja, selfverloning, dis uit. Selfbevrediging, selfvervulling, selfdink, self, jy kan dit maar verder invul. Diens is uit. Behalwe as dit jouself bevoordeel. So 'n mentaliteit vernietig die huwelik. Dan is daar die wydverspreide aanvaarding van huweliksontrou. En dit word nie net aanvaar deur ons kultuur nie, maar dit word selfs gesien as iets wat te wagte. Sommige sal selfs sê dat 'n bietjie ontrou goed is vir 'n vervelige huwelik en dit selfs kan herleef. Maar gemeente, dit is die duiwel se leuns, geliefdes, en dit vernietig huwelike. En die derde bron van aanval op huwelik is die gemak waarmee egskeidings kan plaasvind. Na die verwerping van wat Christus gesê het, dat die mens nie mag skei wat God saamgevoeg het nie. Laat ons nie 'n selfkultuur aanneem nie. Laat ons liewe die Bybelse kultuur van diensbetoning aanneem. Mekaar dien in ons huwelike. En wanneer die mens fokus daarop om die ander te dien, val die selfsug weg. In Efesiërs 5 vers 21 skryf Paulus dat ons as Christene aan mekaar onderdanig moet wees in die vrees en eerbied aan God. En dan verduidelik hy wat dit vir die Christelike huwelik beteken. Die vrou, sy sal haar man as hoof van die huwelik erken. Sy sal aan hom onderdanig wees, soos die kerk aan Christus. En die man sal homself onderwerp deur onselfsugtig, liefdevol, sorgsaam en beskermend teenoor sy vrou te wees. Net soos Christus die kerk liefhet, versorg en beskerm. Dit beteken dat hy sy vrou se belange bo alle ander mense stel, selfs bo die belange van sy ouers. En as ons op so 'n manier lewe in huwelike wat deur Christus nuut gemaak is, dan sal ons huwelike goed wees. Hulle sal floreer. Kom ons gaan terug na Genesis 2 vers 25, die laaste vers van die hoofstuk. Die man en sy vrou was albei naak, maar hulle was nie skaam nie. Hulle het een vlees geword, en hulle het geen skaamte gevoel nie. In Hoofstuk 3, julle kan het later lees ons dat hulle, nadat hulle in sonde geval het, skaam gekry het vir hulle naaktheid. Toe God en hulle in die tuin kom opsoek, het hulle weggekruip. Die sonde, die skaamte en wegkruip is vir God ten nouste aan mekaar verbind. As jy byvoorbeeld 'n duidelike, blatante sonde teen God pleeg, sal jy ook van wegkruip, omdat jy skaam voel. Toepaslike voorbeeld is, as 'n paartjie wat voor die huwelik gemeenskap het, baie moeilik sal saam bid, of dalk selfs glad nie, tensy dit 'n opregte gebed van bekering is. Hulle sal nie sommer die Bybel saam kan oopmaak en lees nie, ja, tensy hulle skyn heilig is. Maar hoekom? As gevolg van skaamte. En kom ons dank God vir skaamte. Dit help ons op die regte pad te hou. Maar, en Hier is een van die groot wonders van een christelijke huwelijk. Een huwelijk waar die Christus, Jesus Christus verlos is. Daar is geen skaamte nie. Daar is geen rede daarvoor nie. God het die lichamelijke verhouding bestem vir die huwelijk. In een huwelijk wat gebouw is op die bloed en die woord van Christus, waarin lewe geblaas is deur die geest van Christus, kan een man en vir mekaar leer ken en aanvaar lichaam en siel, ten spijte van een sonde en onvolmaaktheid. Een christelike huwelijk is die beste weerspieling van hoe lewe was voor die sondeval. Dit is een klein stukkie paradijs. Geliefdes, laat ons huwelike oppas. Keer weg die pijle van die duivel, waarmee ons huwelike wil skade aandoen en selfs vernietig. En as die duivel ons huwelike kan vernietig, vernietig hy die fondasie van die menslike samelewing en selfs ook van die kerk. Nie almal ontvang een christelike huwelik nie. Sommige ontvang geen man of vrou nie. Ander wat later in lewens tot geloof kom, deel dalk nie die geloof met hulle man of vrou nie. Ja, en hulle het 'n swaar las om te dra. En ons moet vir hulle bid, sodat God hulle 'n spesiale hoeveelheid van sy genade en krag kan gee, om 'n getroue man of vrou te wees, aan 'n eggenoot wat nie die Here wil dien nie. Ons moet bewus wees van die tye waarin ons lewe, van die kultuur wat ons huwelike aanval. Volg die patroon wat God daar gestel het by die eerste huweliksbevestiging. Maak Christus die middelpunt van jou getroude lewe. Laat ons almal dan saam uitsien na die laaste bruilof, die bruilof van die Lam, wanneer Christus sy bruilofslied aan ons, die kerk, sy bruid, sal sing. Ons, die kerk, is sy bruid, vir wie hy homself verenig het met die ewig durende, onlosmakelike band. Ons is sy bruid, been van sy gebeente en vlees van sy vlees. Amen. Kom ons sing saam as Amenlied, en ons sal het staande doen, Psalm 128, al vier die verse. Psalm 128 staande as Amenlied. wil graag voorbidding doen, onder andere vir suster Ellie van Horst, wat die knieoperasie gehad het, en wat 'n lang pad na herstel voorleef vir haar. En ons ook graag die sendingsidabe wat komende naweek gehou word in die Here opdra, ook waar daar gepraat gaan word oor meer samenwerking met die gereformeerde kerke en waar daar nuwe punt is vir sendingswerk. Kom ons buig ons hoofde voor God. Heer in die hemel, hoe wonderlik het U nie alles geskape nie. Ja, die aarde, die see, die berge, die diere, die voëls, die plante. En toe het U die mens geskape. Saam is Adam en Eva die kroon van die skepping, geskape na U ewe beeld. Ja, ons is as mense geskape op so 'n manier dat ons onder andere U beter kan leer ken en die mense om ons U beter kan leer ken. Dat ons U genade, liefde en sorg kan uitstraal na die mense om ons, sodat U deur die mense verheerlik en geprys kan word. Vanoggend het U ons weer herinner aan hoe goed U alles geskaap het. U die man en die vrou geskaap om by mekaar te pas, om mekaar se leemtes aan te vul, om mekaar te ondersteun en te versorg. Hoe wonderlik is dit, dat U man en vrou so verskillend geskaap het, elke met hom of haar se eie opdrag van U ontvang. Albei opdragte verskillend, maar toch dieselfde. Altoe net so belangrik, ja, gelyk voor U. U het die man en die vrou by mekaar geplaas, en nie die eerste plek om die lewe van mekaar aangenaam te maak nie, maar eerste om U te verheerlik. Die man en die vrou staan nie in die middel nie, maar U staan in die middel. U het die huwelik ingestel, sodat U daardeur verheerlik kan word, en daarom vra ons U asseblief, Here, dat die huwelike beskerm en bewaar sal word, dat Satan gaan rond soos 'n brullende leeu, om soveel moontlik huwelike te verbreek, ja, met die doel dat U minder verheerlik kan word, dat die kerk vernietig kan word. Vader, ons bid ook vir die wat volgens U wil nog nie of dalk glad nie lewensmaat ontvang het nie. Vir baie van die kinders wat alleen is, is dit moeilik om so alleen te wees, om in die aand by die huis te kom en daar is niemand om die dag se gebeure te deel nie. Nie een wat jou kan troos wanneer jy hartseer is nie. Nie iemand wat met jou die vreugdes van die lewe kan deel nie. Maar U is ons genadig en saam is ons een groot familie. Jy almal kinders van U. Laat ons dan onderling die as lede van Christus se kerk mekaar ondersteun. Vertroos waar nodig, saam bly wees, jy ons deel maak van ons lewens. Here, ons vergaaf suster Ellie van Horst in die opdra. Sy het gegaan vir knieoperasie en ons mag dankie wie sê dat die operasie so ver sukses mag wees. Die Here, daar is ook 'n lang pad van herstel, ongemak, van pyn. Laat ons haar met liefde en sorg en omring, dat sy nie alleen sal voel nie, maar dat sy weet dat sy familie en kinders om haar het. Gee asseblief geduld en troos en bemoediging in die tyd. Here, ook aanstaande Saterdag van naweek word die sendings in daar behou. Dis 'n voorreg dat ons as gemeente en as kerkverband deel mag vorm van U plan en U werk om die evangelie te versprei. Ons mag ook kyk na die moontlikheid om saam met die gereformeerde gemeentes in ons omgewing te kyk hoe ons verder kan werk aan die verspreiding van die woord. Ons wil vra dat U die vergadering sal seën en mag ons almal op een of ander manier betrokke wees by evangelisasie, by woordverkondiging, U lig uitstraal in ons omgewing. Daarom, Here, wil ons ook vanoggend al die Christelike publikasies aan U opdra. 'N Groot voorreg dat ons meer van die woord, ja, wat U doen, wat U beloftes is, mag lees, ook daarna mag luister. Ons mag daaroor nadink, bespreek met mekaar en daaroor skryf. Vader, daar is soveel mense in die wêreld wat kan lees En laat ons nie vergeet van die wat nie kan lees nie. Here, daar is meer as 700 miljoen mense in die wêreld wat nie kan lees nie. Soveel rykdom wat nie vir hulle maklik toeganklik is nie. Wat ons daarin besef, die groot voorreg wat ons het in skrywe soos die kompas, olielamp, mededelingsblad, en ander kerkblaaie, sendingsblaaie. Laat ons moeite doen om dit te lees, sodat ons meer van u in die werk kan leer. Help ek dat ons self ook bydraes daartoe kan maak, dat ons dit net vir ander los nie, maar dat die talente wat u ons gegee het, op skrif kan sit, dat ons allemaal kan met mekaar leer. Vader, gee asseblief ons een mooi sondag verder, een dag waarop ons mag rus van ons werk, ons dagelikse werk, en waar ons twee keer per sondag na die huis mag kom, voorreg om deur u geleer te mag word. Het alles vir ons om Jesus Christus wil. Amen. Sal ons nou geleentheid om ons dankbaarheid in die Here te wys, waar ons so in oorvloed geseën het, ons mag saam dit doen deur middel van die kollekte. Soos genoem is die eerste kollekte vir diakonie en die tweede vir hulpbehoewende kerke. En daarna sal ons die slotsang sing, Psalm 124 vers 134. Ons sal dit staande doen. Die preek wat ek vir julle mag lees, is 'n preek van dominee George van Popta, predikant van die Canadian Reformed Churches in Ontario. Herinner ek net almal weer die verkiesing direk na die erediens wat plaasvind. Ontvang die seën goed van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons almal.
Dit werk. Almal hartlik welkom op hierdie verkiesingsvergadering wat ons nou maar hou. Ek wil graag eerst een paar verse lees. Eerste gedeelte net een paar verse uit Handelingen 20 waar Paulus aan die gemeente van Efese die ouderlingen toespreek. En dan zei in vers 27, want ik heb niet nagelaat om aan jullie de hele raad van God te verkondigen. Geef dan acht op jullie zelf en op die hele kudde, waardoor de Heilige Geest jullie als opzinders aangesteld heeft om als herders die gemeente van God te verzorgen, wat hij door zijn eigen bloed verkrijgt. En dan wil ik ook graag een paar versen lees uit Timotheus, 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, en Paulus schrijft daar ook zoals volgt. Elke ouderling kan dus met die Bijbel op pad gaan en met die zeker weten dat Christus voor ons die Bijbel gegeven heeft, die woord laat opgeschreven heeft. De hele schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot de rechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid, zodat die mens van God volkomen kan wees, voor elke goede werk volkomen toegerust. Tot zover. Kom ons bid samen. Vader in de hemel, ons komt samen tot u, om u hartelijk te danken, dat dat weer geleend is om je samen te mag komen, en dan zo ook verkiezing mag houden, een broeder mag aanwijzen voor die ambt van eldering, de verkiezing van ons als gemeente. Vader, naar de plek gekomen van ontheffing van ons broeder De Venter, wees ook hem in alles nabij en wil u ook nu een nieuwe broeder aanwijzen. Zien ons in iedere vergadering. Dank u, dat u ook daarvan mag lezen, dat u onder het is aanstel om uw gemeente te verzorgen. Geef ons ook allemaal en elkeen wat u daartoe roept, getrouw mag wees. En dat is ook als gemeente dat u gebouwd mag worden, door lof van u. Geef ons uw gezinde vergadering en al onze verrichtingen. We bidden ons in Jezus' naam. Amen. Zoals u weet is daar één vacature en ons moet dus één ouderling verkies. Die dubbelgetal is die laatste twee zondagen aan jullie meegedeeld, aan die gemeente. Om die verrichting vlot te laten verlopen is daar twee stemcommissies. Eén aan die kant en één aan die andere kant. En ik wil graag die stemcommissies die volgende daarin vraag om daarin plaats te nemen. Vanuit die kerkenraad broeders Jan Ros en Hannes Venter. Hier zo rechts van mij, tafel 1. En uit die gemeente bij tafel 1 kan ik zuster Brenda de Jong vragen. En broeder Willem Ossing. Tafel 2 aan mijn linkerhand. Uit die kerkenraad die broeders Iwan Agema en broeder Reinald de Wit. En uit die gemeente broeder Leonard Hordijk. En zuster Tineke Kerkhof. Goed, dan is dat nou geleendheid om dus één naam uit die dubbeltal wat die kijker aan de gemeente voorgesteld heeft. Die broeders Adrian van den Berg en Willem Bijker. Eén van die twee namen kan jullie aanmerken. Graag diegene wat hier stembrief in ontvangst neemt, ook in diezelfde bus deponeer en aan de kant diezelfde. Goed, u krijgt die geleendheid. Dank u. Pas uit. Goed. Welkom. Ja, die uitslag van die verkiezing, daar is 139 stemmen uitgebring. En daar is verkiest door ouderling broeder Adrian van den Berg. Ik zal die... Ga jij hem lezen, zo graag.
Dus die verslag van die verkiezing van de ambtenaar op zondag 6 februari 2022... Op zondag 6 februari 2022 is na die oogendienst na voorlezing uit Handelinge 20 in 2 Timotheus 3 in aanroep, onder aanroeping van die naam van die Here een verkiezing gehou vir die ambt van een ouderling. Die vergadering is vastgesteld as een vergadering van die kerkraad met diakens plus die stemgerechtigde lidmate. Die voorste verduidelik die stemprocedure. Stemgerechtigdes is gevra om by een van die twee stemtafels die presensielijste te teken. Al stembrief is daar te voltooi en dit by daardie tafels een stembus te deponeer. Skriftelike stemme sou deur die skrywer aan die voorste getel word, daar het geen ingekom nie. Die kerkraad het die volgende dubbelgetal met die oog op die verkiezing gestel vir een ouderling, die broeders Willem Beyker en Adrian van den Berg. Die name van die broeders is op die sondag 23 en 30 januari 2022 per kanselafkondiging aan die gemeente bekendgestel. Die stemprocedure is afgehandel volgens die kerkraadsreëlings en verduidelik. Die stemkommissies is as volg aangewys, tafel 1 van die kerkraad, broeders Jan Ros en Hannes Venter, uit die gemeente, broeder Willem Hofsink en sister Brenda de Jong, tafel 2 van die kerkraad, broeder Ivan Agema en Reinald de Wit, en uit die gemeente, broeder Lennart Hordijk en sister Tineke Kerkhoff. Die stemgerechtigde lidmate het die teken die presensielijste en deponeer hulle stemme. 139 stemme het ingekom en tot ambtenaar is verkies broeder Adrian van den Berg. En is daar enige besware van die kant af oor die gang van sake oor hierdie vergadering? En dan, indien daar niks is nie, kan ons het so aanteken in die notule. Kom ons dank die Here, getrouwe God de Vader in hemel, aan die einde van hierdie verkiesingsvergadering, mag ze weer voor die aangezicht kom, Heer, om die naam te dank, dat hy weer groot en goed was vir ons, dat hy weer vir ons een nieuwe ambtenaar gegee het, Heer, sterk broeder Adrian, op geen ook alles wat hy nodig het, om ook hierdie amp gewilliglik en met vreugde te mag doen, Heer, gaan met ons ook hier eens van hierdie rustdag, bring ons ook weer, as het die wil is, en vanavond weer gezondheid in die huis by mekaar, wil ook ons sondes vergewe, help ons om meteen te strui, om Christus ontvul alleen. Amen.
Wel thuis allemaal en een mooi zondag verder.